Conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, moi bons días.
Moi bons días.
Bueno, por primeira vez as empresas galegas coñecen nos primeiros 15 días do ano o groso, a meirande parte das axudas autonómicas as que poden optar. Imos intentar desgranar esas axudas, vai ser un pouco complicado, pero bueno, que conceptos son subvencionables e que empresas poden optar a esas subvencións?
Bueno, bons días. Eu primeiro sí que quero dicir que solamente o feito de que nos primeiros 15 días do ano pois teñamos eses dous dogas, o de onte, perdón, o de antonte e o de onte, solamente económicos ou prácticamente solamente económicos, con todos os apoios económicos de todo tipo, salvo os programas de apoio exterior que sairán neste primeiro trimestre para as empresas galegas, é un fito moi importante. Eu estou francamente orgullosa de todos os traballadores, tanto do IGAPE como en xeral da Xunta, porque é unha tramitación complexa conseguir abrir o exercicio económico con máis de 170 millóns de euros, e digo por primeira vez na historia. Isto responde a unha política clara de simplificación que saben que temos coas empresas, de intentar facilitar o máximo as tramitacións, por suposto, de aceleración. Con isto que conseguimos? Pois que, por unha banda, as empresas teñan dous dogas soamente para consultar todos os apoios que ao longo deste ano e do seguinte, porque moitos son programas bianuais, van ter, e que con isto tamén poidan pois preparar os seus programas de inversión, os plans de negocio, de mellora que teñen previsto, a compasalos tamén os apoios que está dando a administración. Para quen están pois dirixidas? Fundamentalmente, os apoios que dá o IGAPE pola propia naturaleza dos fondos son para pequenas e medianas empresas, pero hai tamén apoios aquí para grandes empresas. Un exemplo claro, os fondos de transición xusta, que financian algúns programas, están destinados tamén, algúns deles, a grandes empresas. Básicamente, os apoios que dá o IGAPE de maneira tradicional son apoios á competitividade das empresas e apoios ao financiamento. Pois no primeiro bloque están todos os relativos aos investimentos de todo tipo, mesmo incluso os apoios á automoción que acabamos de anunciar nun plan específico están aquí incorporados. E nun segundo bloque estaría o financiamento, como digo, que son préstamos e instrumentos pois de todo tipo, tamén de innovación de préstamos antigos, pero fundamentalmente préstamos para as empresas. Este ano, por primeira vez e como novidade, hai un terceiro bloque, que é o bloque de innovación. Saben que se tomou nesta legislatura a decisión de que a parte de investigación pase a unha axencia de investigación directamente dependente da Consellería de Educación, e a parte de innovación empresarial queda nesta consellería. Creamos un área específica dentro do IGAPE. Creemos que é importante que haya un contacto directo coa empresa e que existe unha transferencia real tecnolóxica ás empresas. E con isto, con esta área, pois sacamos tres programas absolutamente novedosos. Fundamentalmente, un se refire á inteligencia artificial con máis de 4 millóns de euros para empezar a apoiar as empresas, fundamentalmente pemes non tecnolóxicas, a que incorporen a inteligencia artificial. E logo un programa máis grande de innovación para calquera era outra incorporación tecnolóxica que non sexa estritamente inteligencia artificial. Fundamentalmente financiamos tanto a incorporación ao proceso productivo, o sistema de organización, calquera medida que con tecnoloxía ou con inteligencia artificial poida redundar nunha maior competitividade da empresa, e tamén financiamos e apoiamos o financiamento, máis que financiar o 100%, a incorporación desa nova tecnoloxía ou da inteligencia artificial para xerar ao mercado produtos ou servicios novos, é dicir, tanto dentro da propia empresa como externamente. É un xeito de, sobre todo digo, as pemes que teñen, pois, evidentemente, menos capacidade de financiamento, de apoiar que pouco a pouco pois vayan incorporando o que xa está aquí e que é absolutamente imprescindible para que non se queden atrás e para que se sean competitivas. E, polo tanto, pois entendíamos que neste momento era moi importante os apoios clásicos, como digo, pois a investimentos e a competitividade xeral e os préstamos e o financiamento ter un apoio moi específico para a innovación.
Uh-huh. Conselleira, a marxe destas axudas anunciadas e publicadas, estamos tamén pendentes do desenvolvemento eólico de Galicia. Coa entrada en vigor desta lei de promoción de beneficios sociais e económicos, agora os promotores teñen que presentar eses proxectos non só co impacto ambiental, senón tamén co impacto económico e social que vai para ello os seus proxectos. Hai xa proxectos presentados con números sobre a mesa?
Vamos a ver, é importante saber que a lei o que será é un paraguas normativo para empezar a aplicalo a todos os proxectos que aproveiten recursos naturais. Aí están as bases e tamén pois a folla de ruta que vai seguir o Goberno de Galicia, eu creo que moi alineado co que a Comisión Europea está agora mesmo pois pedindo os Estados membros, e sobre iso temos que empezar a traballar por recursos, por dicilo dun xeito claro. Cocal, a súa pregunta, non por que todavía acaba de entrar en vigor o 1 de xaneiro a primeira normativa que aplica de xeito directo, neste caso para o recurso eólico e hidráulico, a lei de medidas. A primeira normativa que de algún xeito determina como se vai a entender que se está aplicando esa transposición, ese traslado dos beneficios sociais e económicos. No caso dos proxectos eólicos e hidráulicos, pois aqueles que firmen acordos de suministro de enerxía a longo prazo, eses PPAs, con empresas, con industrias galegas. Seguimos agora mesmo co plan de minería que anunciamos onte, e por primeira vez aplicamos agora os recursos mineiros. Como? Pois nos permisos de investigación que saen a concurso entre este vernes e a semana seguinte, a valoración que se vai facer dos proxectos en máis da metade da puntuación se vai referir a criterios ambientais e criterios sociais, é dicir, van ter máis peso na valoración para obter ese permiso de investigación os criterios medioambientais e sociais que os propios criterios técnicos, que por suposto van ter moito peso. Co cal, pois, esta normativa para augas temos que empezar agora e ten moitísimo recorrido a ir pouco a pouco traballando dun xeito, eu creo que flexible, prudente e que non se convirta tampouco pois nunha carga máis para os promotores, senón que sexa algo que realmente pois encaixe ben dentro de cada procedimento administrativo e ademais regularlo dun xeito claro para que tamén se coñezan ben as bases que estamos poñendo sobre a mesa a administración a hora de pois ou ben autorizar ou ben informar favorablemente un proxecto.
Uh-huh. As decisións da Xunta sobre a repotenciación de parques ou a obriga de vender a enerxía a empresas galegas xerou certa tensión co sector? Como se está avanzando nisto?
Sí, inicialmente é certo que eu creo que pois quizáis porque se comezou a opinar por parte das asociacións sen coñecer os textos concretos, quizáis nos explicaron ben por parte miña directamente pois cando empezaban a entrar en vigor. Eu creo que agora mesmo pois está comprendido pola meirande parte dos promotores que son medidas transitorias, que isto é fundamental telo en conta ata que exista unha nova planificación eólica que comezamos xa inmediatamente a traballar nela e que ademais son medidas que non afectan retroactivamente os proxectos que xa están autorizados, senón que afectarán a proxectos futuros. Non é que os parques que agora mesmo están funcionando teñan que resolver os seus acordos de suministro eléctrico para pasar a facer PPAs. Uh-huh. O que, dende logo, existe un compromiso firme por parte do Goberno e trasladado así á Asociación Nacional Eólica, a Galega, por suposto, e os promotores que falaron con nós, de traballar e dialogar con todo o sector o novo plan eólico. Eso é o que imos facer, abrir unha mesa de diálogo. Temos por diante, imos facer un plan con tranquilidade, o dicen dende o principio, levamos pois moitos anos, dende os anos 90 e tantos que saíbo a primeira actual planificación eólica, co cal pois imos tomar tempo en facer un plan que esperemos que recolla todas as sensibilidades e as necesidades do sector, e por suposto un plan que será avaliado ambientalmente dende o punto de vista máis estrito, porque ten que ser así. Cremos ademais que é posible coa tecnoloxía actual, eso un pouco do que vai a repotenciación, conseguir un plan eólico con máis potencia en Galicia e con menos impacto ambiental. Última cuestión, sector da automoción. A Cigasa e hoxe a Rúa, este sindicato denuncia que non temos un plan industrial, que o plan director só recolle axudas ás empresas a cambio de nada. Pregúntolle por esta visión deste sindicato.
Bueno, é a primeira vez na historia en España, eu creo, que unha administración, ben sexa o goberno central ou ben sexa unha administración autonómica, destina un programa de axudas específico e ademais eu diría que cuantioso son 75 millóns de euros en tres anos, parte deles fondos propios da comunidade autónoma ao sector da automoción. Entón, bueno, eu creo que a lixereza coa que están falando deses 75 millóns de euros que saen do peto de todos os galegos, pois é pasmosa. Pero, en calquera caso, o plan director non é un programa de axudas, nem moitísimo menos. O plan director é un plan traballado con todo o sector e tamén, por suposto, coas organizacións sindicais, que agora mesmo está pendente, ademais de informe do Consello Económico e Social, que parte da situación actual da automoción e dos desafíos que ten por diante, que son moitos. A situación da automoción en Galicia é a situación da automoción de Europa. Este non é un problema nin creado polas nosas empresas de automoción ni por ningún goberno, máis alo de determinadas decisións estratégicas máis ou menos acertadas que se tomaron no seu momento pola Comisión Europea. A mí si me chama a atención unha cuestión, e con isto remato, creo que todos estamos preocupados, o primeiro goberno galego, polo futuro da automoción en Europa e, polo tanto, en Galicia, e polo emprego da automoción. A porcentaxe de emprego, o número de persoas, agora mesmo, traballadoras en toda a cadea de valor, que son 25.000 persoas e o aporte que ten a industria da automoción o PIB galego, é importantísimo. E, polo tanto, eu digo que estou preocupada porque hai cuestións moitas que non dependen de mí. Pero creo que os sindicatos, en este caso a CIGA, teñen que facer unhas alegacións, un aporte construtivo e coherente. E me chama a atención que cando a Xunta de Galicia somos, como digo, o único goberno que ten destinado fondos directamente para todas as empresas da cadea de valor, non se reclame o Ministerio de Industria, non se faga esa manifestación diante da delegación do Goberno para reclamar, por exemplo, que os fondos dos PERTES de automoción, que están en Galicia chegando a Estelantis, financien a Estelantis e as compras que Estelantis faga a proveedores en Galicia. Porque a cidadanía ten que saber que os fondos que o Ministerio de Industria está transferindo a Estelantis non están controlados en canto a subcontratacións. É dicir, que unha parte relevante se está empregando para o financiamento de empresas, por exemplo, en China. Entón, creo que as manifestacións teñen que ser en defensa dos empregos e dos traballadores, non manifestacións políticas diante da Xunta de Galicia e, sen embargo, non acudir ao Ministerio que ten os fondos Next Generation que pode, de algún xeito, pois traballar tamén pola automoción en Galicia. A partir de aí, temos unha estrategia de automoción. Podería ser peor, mellor ou regular. Creo que a fixemos nun tempo récord e traballada con todo o clúster, con todo o empresariado e as empresas que realmente coñecen os desafíos e os problemas que teñen por diante, ou un compromiso que, ademais, adquirimos en campaña electoral, como adquirimos co sector naval tamén. E, como digo, 75 millóns de euros e primeira administración en España que fai realmente un plan propio para apoyar a estos 25.000 empregos que ao final é do que estamos falando.
Conselleira, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena Cope.
Moitísimas grazas a vos.